Þakklætir höfuð dygðin. Núna. Veran. Hér. Finna fyrir. Snertingu jarðarnar, krafti og visku. Skynja móður jörð. Skynja holdið. Skynja moldina. Við erum allt. Ég finn fyrir þakklæti og djúpum kærleik, visku. Ég skynja að hjartað er opið og ég heyri hjartað slá og lungun þenjast. Ég heyri minn hljóm, tón og tíðni og ég spyr, er ég í samhljóm? Ég sé fyrir mér sól hjartans rísa og finn hvernig kærleiksríkir geisla sólarinnar byrja að fylla líkamann af yl og blíðu, kærleik, ljósi. Ég finn að með hverjum andadrætti þá vex ylurinn og blíðan, kærleikurinn. Smá saman byrjar þessi orka að flæða ofan í kviðarhólið. Kviðarhólið fyllist af ljósi og kyrð, frið og yl. Ég finn fyrir djúpri kyrð. Ég finn að öll líffæri kviðarhóls eru mjúk og slök, endur nærð. Ég finn að allar frumur kviðarhóls eru fylltar með ljósi, umvafða með kærleik og endur nærðar. Við finnum hvernig orkan, ljósið, ylurinn, flæðurinn í neðra bak, mjaðmir og rassvöðva. Við finnum mjaðmirna mýkjast og slakna, rassvöðvana sleppa. Við finnum að ylurinn blíðan flæðir djúftin í grindarbotnin, djúftin í vöðvana sem við notum til að halda aftur af okkur með og til hægða og við finnum fyrir enn frekari slökun, kyrð, velsæld. Við finnum að alla frumur neðra baks, mjaðma og rassvöðva, eru fylltar með ljósi, umvafða með kærleik og endur nærðar. Við finnum að ylurinn, blíðan, flæðir niður fótleggina. Fótleggirnir fyllast af ljósi og kyrð. Við finnum hvernig að viðnámi hverfur þegar orkan flæðir í gegnum hné, niðursköflunga, kálfa. Og allalinnir í iljar og tær. Við finnum að fótleikirnir eru fylltir af ljósi, umvafði með kærleik og endur nærðir. Við finnum að ylurinn blíðan flæðir upp bakvöðvana. Miðbak, efrabak og allalinn upp í herðar. Við finnum baki mýkjast og slakna. Við skynjum að við höldum ekki lengur aftur af okkur í lífinu. Við erum hér núna í fullri birtingu. Og við njótum. Við finnum að alla frumur bakvöðan eru fylltar með ljósi. Umvafða með kærleik. Og endur nærðar. Við finnum að ylurinn blíðan flæðir út í herðar og axli. Finnum herðarnar mýkjast og slakna, axlirnar sleppa. Við finnum að ylurinn flæðir niður handleggi, fram handleggi, handarbök og fingur. Og við finnum fyrir yl lífsins í lófum, lífabli og kyrð. Og við njótum og þykjum, finnum. Við finnum að handleggirnir liggja við hlið okkar mjúkir og slakir og að allar frumur handleggja og herða eru fylltar með ljósi, umvafða með kærleik og endur nærðar. Við finnum að ylurinn blíðan flæðir upp hálsvöðvana aftanverða og upp í hnakkan, hvirfil, enni, andlit. finnum andliti mýkjast og slakna, kjálkana sleppa. Finnum að ylurinn værðin flæðir niður hálsvöðvana framanverða inn í brjóst hólið inn í rými hjartans og lungnana. Og við finnum að rýmið fyrir hamingju og gleði hefur enn aukist í líf okkar. Hjartað er opið. Og við finnum fyrir djúpri kyrrð, slökun, velsæld, þakklæti. Við finnum að allar frumur höfus og hálsvöðvar eru fylltar með ljósi. Umvafða með kærleik og endur nærðar. Við finnum ylinn, blíðina, angurværa orkuna, flæða mallokka tilurð og fylla af ást, kærleik. Finnum ylinn, bræða allt viðnám, alla spennu og við bara njótum og þykjum okkur, þykjum. Ljós andans og leifum því að streyma alla okkar tilurð. Við höfum vaknað til vitundar að við erum sál, orka, kærleikur, óháð athygli og að allt sem við veitum athygli vex og dafnar. Við veljum að verju okkar athygli einungis í farvegu blessunar og þakklætis. Við erum vakandi vitund, við höfum fyrirgefið okkur og sleppt. Við erum því fullorðin, valfær, viljandi, skaparar í vitund sem bera heilan ávext og gefa af sér einlægt. Við höfum ásetning, tilgang og markmið. Við skiljum að tilgangurinn er kjölfesta og stefni markmiðana. Og þessi tilgangur birtir ljósið ástríðuna sem verður síðan umgjörð markmiða. Markmiða sem að gerast í augnablikinu en ekki á áfangastað þó svo að við veitum niðurstöðunum athygli. Við erum heitbundnar veru sem skilja að orð okkar er heilagt og þegar við höldum það þá verðum við trúverðugar verur einlægar með heimild fyrir velsæld og við löðum að okkur inn í það rými. Við skiljum að vilja er verknaður og við erum að valda okkar tilvist með framgöngu og opinberun þar við sem tjáum heimild okkar og ást og þannig birtu við okkar ljós. Við höfum virt innsæi og í þessu innsæi erum við vitni, alúð og umhyggja og ef okkur förlast að þá lyftum okkur upp og umvefjum, njótum ferðalagsins, bara í ást og kærleik, alúð og umhyggjum móðurinnar. Við erum fullkomin, komin til fulls í þetta augnablik, vakandi vitund, verur með heimild til að láta ljósi skína til fulls. Við erum leiðandi, skapandi fordæmi í okkar tilvist og leifum okkur að njóta og þykja og gefa í samhljóm. Við erum þakklæti. Og ég finn hvernig orkan baðar alla mína tilvist leið og ég er tilbúin til að opna hjartað og þykja. Að þá streymir allt til mín, allt sem ég vil, allt sem ég leyfi og ég segi hjartans þakkir.